Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր նոյեմբերի 10-ը, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Խորհրդարանում ավարտվեցին նույնականացման քարտերով քվեարկության հնարավորությանն առնչվող աղմկահարույց օրինագծի քննարկումները։ Կարմիր խաչը սպասում է Ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվությանը տեսակցելու Տաուշի հատվածում ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Տարեց հայ կնոջ հետ։ Ռուսական կոմերսանտ պարբերականի տեղեկություններով Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի Երևան կատարած այս ընթացքում քննարկվել են տարածքների վերադարձման հետ կապված հարցեր։ Աշխարհի խոշորագույն ինտեգրված օպերատորներից մեկը ռուսաստանյան Վինպելկոմը մտադիր է մուտք գործել վրացական շուկա։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանը կարևորում է հարավային Ամերիկայի տարածաշրջանի երկրների, այդվում Վենեսուելայի հետ հարաբերությունների ակտիվացումը, այս մասին հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունելով Հայաստանում Վենեսուելայի դեսպան Խուան Վիսենտե Պարեդես Տորեալբայի նստավայրը Մոսկվա հավատարմագրերը։ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ Տորեալբան, որպես Հայաստանում Վենեսուելայի առաջին դեսպան, իր գործունեությամբ կնպաստի երկկողմիջ պետական կապերի աշխուժացմանը։ Ռուսաստանը եւ Իրանը ավարտին են հասցրել C-300 հրթիռների վերաբերյալ համաձայնությունը, ռուսական կողմի հաղորդմամբ գործարքն արդեն ուժի մեջ է։ 5 տարի առաջ պաշտոնական Թեհրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների պատճառով, հիշեցնենք, Մոսկվան սառեցրել էր Իրանին C-300-ներ մատակարարելու մասին պայմանագիրը։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին երկրի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հերթական անգամ կոչ արել լքել նախագահական նստավայրը եւ տեղափոխվել իր համար կառուցված նոր նստավայրը։ Հորդորին չհետևելու դեպքում վրացական երազանքի առաջնորդ միլիարդատեր Իվանիշվիլին սպառնացել է անձամբ վրընդել Վրաստանի նախագահին Անտոնելի փողոցի նստավայրից, փոխանցում է Գրուզիա Օնլայնը։ Նոր կառավարության ձևավորումից հետո մինչև ամսվա վերջ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն այցելելու է Ադրբեջան, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական Trend լրատվական գործակալությունը, նշելով, որ դա կլինի Դավութողլուի առաջին արտասահմանյան այցը նոր կառավարության կազմավորումից հետո։ Ռուսաստանն առաջին անգամ հնարավոր է համարել հաբեկչական գործողությունը, որպես Շարմել Շեխից Սանկտ Պետերբուրգ մեկնող քաղաքացիական օդանավի կործանման պատճառ։ Այս մասին երեկ հայտնել է երկրի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը Ռոսիսկայա գազետային տված հարցազրույցում։ Նոյեմբերի 14-ին Վիեննայում 17 երկրների մասնակցությամբ կկայանա Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորման ուղղված բանակցությունների հերթական փուլը։ Այս մասին հաղորդում է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը աղբյուրի փոխանցմամբ Սիրիայի կառավարության և ընդդիմության ներկայացուցիչների ներկայությունը բանակցություններին չի ակնկալվում։ Տարեսկզբից միայն միջերկրական ծովով Եվրոպա ժամանած ներգաղթյալների թիվը հասել է շուրջ 800,000-ի։ Այս մասին հայտնում է միգրացիայի հարցերով միջազգային կազմակերպությունը, որի տվյալներով նույն ժամանակահատվածում ծովով Եվրոպա հասնելու փորձի ժամանակ ավելի քան 3,450 մարդ է մահացել։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում առաջին անգամ նախորդային Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ընդունել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը վերահաստատել են իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման սկզբունքներին հավատարմությունը։ Հանդիպումը տեղի է ունենում երկու երկրների ավանդաբար ջերմ հարաբերությունների համար բարդ ժամանակահատվածում, երբ դրանք լարվել էին Իրանի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների պատճառով։ Խորվաթիայի պահպանողական ընդդիմությունը 2013-ին Եվրամիությանը երկրի անդամակցությունից հետո առաջին անգամ հաղթել է խորհրդարանական ընտրություններում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանում այսօր ավարտվեցին նույնականացման քարտերով քվեարկության հնարավորության առնչվող աղմկահարույց օրինագծի քննարկումները։ Նախագիծը, հիշեցնենք, առաջին ընթերցումը արդեն ընդունվել է։ Այն նախատեսում է առաջիկա հանրաքվեին քվեարկության հնարավորությունը ընձեռել ոչ միայն անձնագրերով, այլև նույնականացման քարտերով ներկայացնողներին։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ քարտի վրա կնիք չդնելու հանգամանքը կրկնա քվեարկությունների և այլ կեղծիքների լայն հնարավորություն է տալու իշխանություններին։ Վերջինները սակադարձում են, չեն կարող 100,000-ավոր մարդկանց զրկել քվեարկելու սահմանադրական իրավունքից։ Այսօր ազգային ժողովը մարտահերթ նիստի ժամանակ ընդդիմությունը վերահսկման մեխանիզմներ է առաջարկել, դրանց մի մասը մերժվել է, մի քանիսն էլ ընդունվել։ Վաղը հավանաբար քվեարկություն կլինի։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Ազգային ժողովում այսօր ավարտվեցին բուրըն քննարկումները հանրապետական 4 պատգամավորների հեղինակած օրինագծի վերաբերյալ, որը ենթադրում է քվյարկելու հնարավորություն տալ նաև նույնականացման քարտերով, սակայն ի տարբերություն անձնագրերի, ID քարտերի վրա քվյարկությունը փաստող որևէ նշում չի նախատեսում։ Կրկնաքվյարկությունը բացառելու համար վերահսկողության լրացուցիչ մեխանիզմներ ներդնելու ընդդիմության ներկայացրած բազմաթիվ առաջարկներից նախագծի հեղինակները ընդունել են 2-ը։ Օրինագծի հեղինակներից Հովանես Սահակյանն ասում է, համաձայն են քվյարկության օրը ընտրողների ցուցակի առանձին սյունակում նշել, որ քաղաքացին քվյարկել է նույնականացման քարտով, իսկ քվյարկության արդյունքների արձանագրություններում առանձնացնել նույնականացման քարտով քվյարկողների թիվը։
Մենք մտածում ենք, որ այս պայմաններում հնարավոր է վերահսկել։ Իսկ ընդդիմությունը, եթե չի մտածում, չի ուզում աշխատել, չի ուզում հանձնաժողովներ ակտիվներ, դա իր խնդիրն է։
Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող Հայազգային կոնգրեսի քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով, օրինագծում կատարված փոփոխությունները վերահսկողական նոր մեխանիզմ չեն ավելացրել։ Այս հնարավորությունը կար արդեն գործող օրենսգրքով։
Այնտեղ տարբերվում է անձնագրով քարտի համարը եւ սերիան ուրիշ է, ID դեպքում ուրիշ թվերն։ Այսինքն դա առանց օրենքի էլ ցանկացած անձնաժողովի անդամ վստահվածած կարող է տեղեկությունները վերցնել։ Իրենք բացարձակ որևէ բան չարեցին ավելացնելու վստահությունը քաղաքացիների նկատմամբ եւ ընտրությունների արդարացիության նկատմամբ։
Փոխարենը չի ընդունվել առաջին ընթերցման ժամանակ ամենից հաճախ հնչող առաջարկը՝ մատները թանաքոտելու վերաբերյալ, որը գրավոր ներկայացրել էր ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Հովանես Սահակյանը մատները թանաքոտելու տարբերակը ոչ միայն ծախսատար եւ ժամանակատար համարեց, այլև հետադիմական։
Հետադիմական, հետամնաց երկրներին եւ պետություններին հատուկ է։
Լևոն Զուրաբյանն արձագանքեց բազմաթիվ աֆրիկյան, այսպես կոչված երրորդ երկրներ, իրենց տնտեսական եւ ժողովրդավարական ցուցանիշներով առաջ են անցել Հայաստանից։ Իսկ առանց վերահսկողության մեխանիզմների հանրաքվե անցկացնելը խնդիրների առաջացնում դրա լեգիտիմության հետ։
Ակնհայտ է, որ այդ խառնաշփոթը ստեղծում է դիտավորյալ, որը թույլ կտա վերացնել բազմակի քվեարկության դեմ վերահսկողության մեխանիզմները։ Սա խարխլում է հանրաքվեի լեգիտիմությունը։
Դաշնակցությունը նշում է, իրենց 3 առաջարկներից 2-ը ընդունվել են, 1 առաջարկը քվեարկությունից առաջ հրապարակվող ցուցակներում առանձնացնել նույնականացման քարտ ունեցողներին չի ընդունվել։ Պաշտոնյաներն իրենց համոզել են, տեխնիկապես հնարավոր չէ իրագործել։ Խմբակցությունը կողմ կքվեարկի, չնայած Վարդանյանի խոսքով իդեալական տարբերակ չէ։
Իրականում մեր 3 առաջարկներից 2-ն են ներառված երկրորդ ընթերցման ռեժիմում, որոնք ինչ որ չափով այդ հակակշիռը ստեղծում են։ Չի ասի, թե սա իդեալական է, բայց տվյալ իրավիճակում լուծում է։
Օրինակ երկիրը պատրաստվում է դեմ քվյարկել։
Օրինակ եկի խմբակցությունը դեմ է ID քարտերով ընտրությունների գնալու, եւ ի սկզբանե ասում ենք, ոչ, այո, օրենքի խախտումներով նման վերահսկողական մեխանիզմները հանելով չի կարող լինել ազատ արդար ընտրություններ, եւ հանրակրեն անցնելու է բացարձակ կերտիկներով։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը պատրաստվում է ձեռնպահ քվյարկել, սակայն շեշտում է, ունի ներուժ գործող օրենսդրության շրջանակներում քվյարկությունը վերահսկելու համար, իսկ միայն նույնականացման քարտ ունեցող ավելի քան 180,000 քաղաքացիներին չի կարելի զրկել քվյարկելու իրավունքից։
Ես իհարկե այն կարծիքին եմ, որ այդուհանդերձ ամեն ինչ կախված է քաղաքական կամքից։ Եթե կա քաղաքական կամք անցկացնելու ազատ եւ արդար ընտրություններ, այդպիսի ընտրություններ կանցկացվեն։ Եթե չկա քաղաքական կամք, ուզում ես բոլոր մատերը թանաքոտի, ուզում ես անձնագրում 100 հատ դրոշմանի կնիկ, ուզում ես ականջին օղակ անցկացրա, որ ես արդեն քվյարկել եմ այսպես վերտարությամբ, միևնույն է, կա ամեն ինչին շրջանցելու ՀԱԿ-ը, ուրեմն մեխանիզմը անպայմանորեն գտնվելու է։
Ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջանը փոփոխությունները չի կապում նոր սահմանադրության հետ, ելքը ըստ պատգամավորի ընդվզումն է։
Միակ ելք կա, դա համատարած ընդվզումն է։ Եթե դա տեղի չունենա, ապա նույնիսկ բոլոր հանձնաժողովի ազնիվ անդամները, ովքեր կպահեն այդ ոչ ձայները, միևնույն է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում պարոն Մուկուչյանը գեղեցիկ ձևով մի քանի ժամ ուղղակի կխափանի ամբողջ համակարգը եւ գեղեցիկ կնկարի այդ Սերժ Սարգսյանի համար այոները։ Դա միանշանակ է։ Հետևաբար, որպեսզի մենք դրան չհասնենք, մենք պետք է ցույց տանք մեր ուժը։ Իսկ ուժը մենք կարող ենք ցույց տալ, եթե մենք բողոքում ենք։ Ոչ թե մի տեղում ենք բողոքում, ոչ թե մի խումբ է բողոքում, այլ պետք է բողոքենք համընդհանուր բոլոր տեղերում։
Օրինագծի քվեարկությունը կկայանա վաղը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրջանառության մեջ է դրվել մի տեսահոլովակ, որում պաշտպանության նախարարը ԱՅՈ-ի քարոզարշավանում, պաշտպանելով նոր սահմանադրության նախագիծն ու այն գնահատում երկրի պաշտպանունակության ամրացման դիրքերից։ Չխորանալով հոլովակի բովանդակության մեջ, միայն նկատենք, Հայաստանում տարիների վեր այդպես էլ հստակորեն չի մեկնաբանվում հարցը, առհասարակ օրենքի տեսանկյունից որքանով է թույլատրելի գործադիր իշխանության ներկայացիչների մասնակցությունը տարբեր ընտրաշավներին։ Այս հարցին հենց իրենք, իշխանավորները տարբեր ժամանակներում տարբեր խուսափողական պատասխաններ են տվել, զբաղվում են աշխատանքից հետո կամ արձակուրդ են վերցրել և այլն։ Այս անգամ, սակայն, անգամ ձևական կողմը չի պահպանվում, և ողջ իշխանական համակարգը առանց ավելորդ սեթևե տանքների նետվել է քարոզարշավի մեջ, Սիսա Գաբրիելյանի լսենք։
Անդիմադիրներն անթույլատրելի են համարում սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավին պաշտպանության նախարարի մասնակցությունը։ Վարչապետ, տարածքային կառավարման նախարար, նախագահի աշխատակազմի և վերահսկողության ծառայության պետեր, անդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը թվարկում է հանրապետականի քարոզարշավի շտաբի անդամներին և պնդում. Ցանկալի արդյունքն ապահովելու համար իշխանությունն ընդարձակում է վարչական լծակների կիրառումը։
Դա իրավունքն չունի։ Եվ այդ առումով, այո, մենք գործունենք ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառման հետ։ Չեմ հասկացում, որ ինչպես միշտ բանակը կօգտագործվի ընտրությունների կերտման նպատակով։ Դա միշտ եղել է պրակտիկան։
Երեք համացանցում տարածվեց քարոշչական մի տեսանյութ, որում պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն իր աջակցությունը հայտնելով սահմանադրական փոփոխություններին նշում է. նոր սահմանադրությունը կնպաստի երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը։
Սահմանադրական նոր բարեփոխումներով զինված ուժերի կառավարման հրամանատարման համակարգը անկախ անձերից և քաղաքական այլևալ վերադասավորումներից երաշխավորելու է մեզանից յուրաքանչյուրի, ողջ այս ժողովրդի և նաև մեր երկրի պաշտպանունակության բարձր մակարդակ։
Զուրաբյանը նկատում է, ի տարբերություն քաղաքական այլ պաշտոնների, պաշտպանության նախարարի խոսքն ինչ-որ առումով նաև հրաման է։
Եվ վստահ եմ, որ համապատասխան հրամանները արդեն տրված են հրամանատարներին, զորամասերի հրամանատարներին, և ցավոք սրտի բանակի մեր զինվորներին տանելու են իշխանության համար ցանկալի քվեարկության։
Երբ արդեն իսկ պաշտպանության նախարարին են դարձնում քարոզարշավի մասնակից, սա խոսում է մասին, որ լուրջ խնդիր է առաջացել այդ ԱՅՈ-ն կյանքի կոչելու։
Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն էլ հիշեցնում է, հենց հանրապետականներն էին ընդդիմադիրներին պարբերաբար հորդորում բանակը չներքաշել քաղաքականության մեջ։
Շատ եմ ափսոսում, որ պաշտպանության նախարարին եմ մասնակից դարձնում այս ապօրինությունների, որովհետև կամ միտեղ մի սրբություն, դա մեր բանակն է, բանակին այս ամենի մեջ խառնելը, այս քաղաքական գործընթացների մեջ ներգրավելը, սա ուղղակի դավաճանություն է։
Իշխող հանրապետականները հակադարձում են, Սեյրան Օհանյանն ԱՅՈ-ի քարոզարշավին է միացել, քանի որ մտահոգված է երկրի անվտանգությամբ, սակայն որևէ հրահանգ կամ կոչ չի տվել բանակին։
Մեր թիմի յուրաքանչյուր անդամ, երբ որ էկրանին երևա, բնականաբար ընդդիմությունը պետք է ասի վարչական ռեսուրս։ Նա պարզապես որպես Ղարաբաղյան ազատամարտի մասնակից եւ Ղարաբաղյան ազատամարտում լուրջ գործունեություն կատարած անձնավորություն նա էկրանում երևում է։
Հանրապետական խմբակցության քարտուղարը նույնպես բացառում է, որ քարոզարշավին նախարարին ներգրավելուց հետո զորամասերում կարող է ԱՅՈ-ի քարոզ սկսվել։ Ավելին, Գագիկ Մելիքյանը պնդում է, որ Սեյրան Օհանյանը իր անձնական տեսակետն է հայտնել։
Պաշտպանությամբ զբաղվող ցանկացած զինծառայող, զինվորից սկսած մինչև գեներալ և պաշտպանության նախարար, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, իրավունք ունեն մասնակցելու քարոզչության պրոցեսին, նաև իրավունք ունեն իրենց ազատ կարծիքը արտահայտելու։
Անդիմադիրները մինչդեռ պնդում են, Սեյրան Օհանյանը ոչ թե իր այլ բանակի անունից է հանդես գալիս, տեսանյութում էլ օգտագործվում են բանակի զորավարժության և զինվորների կենցաղը պատկերող կադրեր։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսական կոմերսանտ պարբերականի տեղեկություններով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևան կատարած այս ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան զինուժի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վերադարձման հետ կապված հարցեր։ Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Ղարաբաղյան բանակցություններում այժմ քննարկվում է կարգավորման մի տարբերակ, որի համաձայն հայկական կողմը պետք է վերադարձնի Ղարաբաղի հարակից տարածքների մեծ մասը բացառությամբ Լաչինի, Միջանցկի եւ թերևս եւս մեկ շրջանի, ինչի դիմաց Բաքուն թեև պաշտոնապես չի ճանաչի Ստեփանակերտի անկախությունը, սակայն կպարտավորվի խնդիրը կարգավորել խաղաղ բանակցություններով, այսօր գրել է ռուսական Կոմերսանտը։ Թերթը հղում է արել բանակցություններին մոտ կանգնած իր ռուսական աղբյուրներին, որոնք նաեւ պնդել են, թե կայունությունը երաշխավորելու համար տեղում կարող են ՄԱԿ-ի կամ ՀԱՊԿ-ի խաղապահներ տեղակայվել։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի պաշտոնյաները չեն հաստատել այս օրինակ լուրջ փողզիչումների գնալու պատրաստակամությունը։ Բաքվում շարունակել են պնդել, թե առավելագույնը, որ կարող են անել Ղարաբաղի ինքնավարության ճանաչումն է Ադրբեջանի կազմում։ Երևանում եւս հրաժարվել են խոսել տարածքային ինչ-ինչ զիջումների մասին, ընդգծելով, որ նման ծրագիր չի էլ քննարկվում։ Ավելին, ռուսական թերթի հետ զրույցում հայաստանյան աղբյուրը պնդել է, թե կարգավորման փորձերը դատապարտված են ձախողման, քանի դեռ բանակցություններին որպես ինքնուրույն դերակատար չի մասնակցում Լեռնային Ղարաբաղը։ Բաքվում այս մասին նույնիսկ լսել չեն ուզում, նկատում է Կոմերսանտը։ Ադրբեջանական դիվանագիտական աղբյուրը պնդել է, թե այս փակուղում խիստ մեծ է հավանականությունը, որ լարվածությունը ինչ-որ պահի կարող է վերածվել լայնածավալ հակամարտության։ Եթե այլ ելք չմնա, մենք պատրաստ ենք պատերազմել, ասել է Ադրբեջանի ուժային կառույցներից մեկի ղեկավար Պաշտոնյանը, ընդգծելով, որ վերջին տարիներին ուժերի հարաբերակցությունը փոխվել է և ակնհայտորեն ոչ հոգուտ Հայաստանի։ Մեր ռազմական բյուջեն ավելին է, քան ողջ Հայաստանի բյուջեն։ Մեր բանակի համար գնվում է նորագույն զինամթերք, ինչը Երևանը չունի։ Բացի այդ, Նախիջևանում տեղակայված են մեր հարվածային ստորաբաժանումները, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են հարձակվել Երևանի վրա, ասել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան։ Արձագանքելով Բաքվի այս սպառնալիքներին, Երևանում հիշեցրել են, Հայաստանը անդամակցում է ՀԱՊԿ-ին և որ դաշնակից Ռուսաստանը պարտավորվել է աջակցել նաև անվտանգության հարցում։ Կրեմլին մոտ կանգնած ռուսական աղբյուրն էլ իր հերթին պնդել է, թե պետք չէ ադրբեջանական կողմի այդ հայտարարություններն աներկբա ընդունել։ Իրականում նրանք վախենում են պատերազմից ու հայերից։ 90-ականների պատերազմը շատ ցավագին ավարտվեց նրանց համար, ասել է Ռուսաստանի իշխանություններին մոտ կանգնած աղբյուրը, պնդելով, թե ռազմական ռետորաբանությամբ Բաքուն պարզապես փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը բանակցություններում, ինչպես նաև ազդակներ հղել միջազգային հանրությանը, թե այս հակամարտությունը սառեցված չէ և պետք է ելքեր փնտրել կարգավորման համար։ Ամփոփելով Ռուսաստանի արտգործնախարարի 3 Երևան կատարած այցը, Կոմերսանտը փաստում է, որ ամիսներ առաջ սեպտեմբերին էլ նմանօրինակ այցով Լավրովը մեկնել էր Ադրբեջան։ Մոսկվան այժմ փորձում է հանդարտեցնել կրքերը, սակայն կողմերի դիրքորոշումները մերձեցնելու մասին ոչինչ չի հաղորդվում, արձանագրում է ռուսական պարբերականը։
Երեկվանից Սահմանամերձ Կոթի գյուղում անհետացած 77-ամյա Լուսինե Աբովյանի մասին հայաստանյան կառույցները դեռ պաշտոնական տեղեկություն չեն հաղորդում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նախորդին հաղորդագրություններ տարածել այն մասին, որ կինը երեքհատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը և ձերբակալվել Ղազախի տարածքում։ Ադրբեջանի իշխանությունները դիմել են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, հայտնելով հայաստանի քաղաքացու իրենց տարածքում գտնվելու մասին։ Այս մասին ազատությանը հայտնել են Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակից։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդման մեջ։
Հայկական կողմի նախնական վարկածով Տավուշի մարզի Սամանամերձ Կոթի գյուղի 77-ամյա բնակիչը մոլորվել է եւ հատել հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Հայաստանն այժմ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով բանակցում է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ Լուսիկ Աբովյանի ընկերությունից հետ վերադարձնելու համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին տեղեկացրել են հայաստանի քաղաքացու իրենց տարածքում գտնվելու մասին, հիմնվելով միջազգային իր մանդատի եւ հայաստանի ու ադրբեջանի կողմից վավերացված Ժնևի կոնվենցիաների վրա։ Այժմ կոմիտեն սպասում է Ադրբեջանի իշխանությունների թույլտվությունը տարեց կնոջ հայցելելու համար։ Ազատությանը փոխանցեց Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին։
Կարմիր Խաչն ունի մանդատ, հնարավորություն է տալիս հիմքը ընդունելու միջազգային մարդասիրական իրավունքը երկխոսություն տանել պատասխանատու իշխանությունների հետ, տվյալ անձին մյուս կողմի քաղաքացուն հայցելություն կատարելու ուղղությամբ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանամերձ Կոթի գյուղի տարեց բնակիչը 2 օր առաջ գյուղի մյուս ծայրում բնակվող քրոջն այցելելուց հետո տուն չի վերադարձել։ Քրոջ տունը սահմանից մոտ 2 կիլոմետր է հեռու։ Հարազատները տարակուսած են, թե կին ինչպես կարող էր անցնել սահմանը։ Լուսիկ Աբովյանի ամուսինը Նորիկ Աբովյանը պատմում է.
Սարիս նոք մեր գրիրան բերեգամը, ասա հնի որ ջան քնի մեմ քիչ բաներ առնում։ Այդ ժամի 12-ին գնաց, 12-ից յետ մի ժամ մեկին է բնորատերը ճամփոթնը։ Այդ գնալ ներքինս գնա թուսեկա, ճամտը որքան ցածավոր է, ճամփապեցի կողոշնա 15-20 րոպե ակաշեմ նրա գնալ գնա։ Այդ խաբերն է կավ եկա մտնից։
Ադրբեջանական կողմում գերինկած կնոջ ընտանիքում միջդեռ չեն հավատում պաշտոնական վարկածին։ Նորիկ Աբովյանը համոզված է, ադրբեջանցիները արևան վտանգել են կնոջը։
Մուտքն ընկավ նաև անտղեր կնեկան մուտքն արդեն ժանկա չտուն տարա։ Ձեզ վաստվին, դեմ վաստվին, լամպուշկա կերվիկ, լսերվիկ անամ թյորերն անգան տամ թեի վարտ խփած կլի։ Չէ, էլա ու այդ քշերը զորի անդրեպ չոն, լիսատրին ռավը դժամի, վի ճաշը մանեկան, մանեկան ժամի 4-ին եկան ասինա, պապիկ ջան վախին մարտին կտնվելա։ Թուրքերը ծարել են հետ։ Համերնին ձասում են կարիսեն ասում բերին կներան իրան գնատյա սուտ են ասում։ Թուրքերը ձետնի տապ են արյան։ Թուներ ուներ գրաղ տեղ ամենա գրաղ կեղնա։
Կառավարության նառընթեր գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանի նախնական վարկածով տարեդկինը մոլորվել է այնպես, ինչպես անցած տարի մոլորվելով սահմանահատել էին 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանն ու Կարեն Պետրոսյանը։ Կապրելյանը հույս ունի, որ այս անգամ գոնե Ադրբեջանը մոլորված կնոջը անվնաս կփոխանցի հայկական կողմին։ Մինչդեռ ոչ վաղանցյալի փորձը հայկական կողմին լավատեսություն չի ներշնչում։ Կարեն Պետրոսյանը գերության մեջ մահացավ, իսկ Մամիկոն Խոջոյանը վերադարձավ խոշտանգումների հետքերով եւ երկու ամիս անց նույնպես մահացավ։
Դերքին շատ ու շատ դեպքերում, դեպքերի ճնշող մեծամասնությունում ես կասեի, յուրաքանչյուր այն կողմում հայտնված հայազգի մարդուն փորձում են ներկայացնել արտաքին աշխարհին իբրև չգիտեմ մի դիվերսանտ, մի լրտես, մի չգիտեմ ով, ինչպես գիտեք, նախկինում շատ դեպքեր ունեցել է զինծառայողների մասին չի խոսքը։ Բան Խոջոյաններին հիշում եք, նույնիսկ այդ պարեց մարդուն փորձում են ներկայացնել որպես մեկ դիվերսանտ, հետո չգիտեմ դիվերսիոն խմբի ուղեկի եւ այլն եւ այլն։
Կապրելյանը նշում է, որ հատկապես վերջին տարիներին մոլորված քաղաքացիների հարցերով հանդիպում են դժվարությունների, ադրբեջանցիները հրաժարվում են համագործակցել հայկական կողմի հետ եւ նման դեպքերում հայկական կողմը Կարմիր խաչի միջոցով է տեղեկություններ ստանում սահմանի մյուս կողմում հայտնված քաղաքացիների մասին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական հանձնաժողովը հրապարակել է Թուրքիային վերաբերող զեկույց, որում գնահատում է այդ երկրի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքը։ Զեկույցում, ի դեպ, անդրադարձ կա նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը միտված, բայց այդպես էլ չվավերացված արձանագրություններին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Թուրքիայի վերաբերյալ տարեկան զեկույցում Եվրոպական հանձնաժողովը գնահատել է հայկական պատրիարքարանի նպատակը համալսարանում բացել հայերենի և հայկական եկեղեցական հաստատությունների համար սպասավորներ պատրաստող բաժին տարիներով մնում է չիրագործված։ Զեկույցում նշված է 2015 թվականի ապրիլին 1915 թվականի դեպքերի 101-ի կապակցությամբ Թուրքիայի վարչապետը կրկին ցավակցություններ հայտնել զոհերի ժառանգներին։ Թուրք պաշտոնյաները պարբերաբար խստորեն են արձագանքել, երբ այդ իրադարձությունները ճանաչվել են ցեղասպանություն, նկատել են զեկույցի հեղինակները։ Եվրոպական հանձնաժողովը պետական պաշտոնյաների վերաբերմունքով է պայմանավորում նաև Թուրքիայում 2007 թվականին հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի սպանության գործի դանդաղ ընթացքը։ Զեկույցում նաև նշված է, որ Հայաստանի այդ 2009-ին ստորագրված արձանագրությունները Թուրքիան դեռևս չի վավերացրել։ Եվրոպական հանձնաժողովն ամփոփել է Թուրքիայի մարհասարակ քրիստոնյաների և հրեաների նկատմամբ քրիորեն հետապնդելի և ատելություն սերմանող գործնեության վերաբերյալ տեղեկությունները։ Զեկույցում անդրադարձ կա եկեղեցիները մսկիթի վերածելու հնարավորության շուրջ ստեղծված բանավեճին, հունական եկեղեցին բացելու անտեսված կոչերին։ Եվրոպական հանձնաժողովը լայնորեն անդրադարձ է կատարել նաև խոսքի ազատությանը լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնություններին։ Ոստիկանությունում շարունակվող նախաքննության շրջանակներում լրագրողների կալանքին անդրադառնալով զեկույցի հեղինակները վկայաբերել են նաև ԵԱՀԿ-ի տվյալներն, ըստ որոնց Թուրքիայում բանտարկված լրագրողների թիվը հասել է 20-ի։ Զեկույցի բանտարկությունների մեղադրանքների խոսքի ազատության սահմանափակման դեպքերն ահագնացնում են իշխանությունների ճնշումները լրատվամիջոցների վրա։ Եվրոպական հանձնաժողովը նաև նկատել է, որ այդ ճնշումները կիրառվում են ոչ միայն լրագրողների, այլև գրողների և սոցիալական ցանցերի օգտատերերի նկատմամբ։ Սա ունի շատ բացասական ազդեցություն խոսքի ազատության վրա և նպաստում է լրատվամիջոցների և այլոց ինքնագրաքննության մթնոլորտի ստեղծմանը։ Զեկույցի հեղինակները գնահատել են նաև Թուրքիայի դատական համակարգի վիճակը եզրակացնելով, դատավորներն ու դատախազները քաղաքական խիստ ճնշման տակ են։ Եվրոպական հանձնաժողովը նկատում է, որ Թուրքիայում դանդաղում են բարեփոխումները, ապա ավելացնում, որոշ օրենքներ հակասում են եվրոպական չափանիշներին։ Թուրքական կայքերը եվրոպական հանձնաժողովի զեկույցը ներկայացնելով հիշեցնում են բանակցությունները սիրիացի միգրանտների խնդիրները մեղմելու կապակցությամբ։ Զեկույցի հեղինակներն անդրադառնալով միգրանտների խնդիրներին նշում են, որ Թուրքիան արդեն ծախսել է 6 միլիարդ 700 միլիոն դոլար մոտ 2 միլիոն փախստականների ընդունելու նպատակով։ Թուրքական ԶԱՄԱՆ-ը նկատում է, որ Թուրքիան եվրամիության խնդիրները մեղմելու հնարավորություն ունեցող երկիր է, եւ անգամ այդ հանգամանքը չի կասեցրել եվրոպական հանձնաժողովին քննադատել թուրքական կառավարությանը։
Շարունակենք միջազգային թեմաներով։ Աշխարհի խոշորագույն ինտեգրված օպերատորներից մեկը, ռուսաստանյան Վիմպելկոմը, մտադիր է մուտք գործել վրացական շուկա։ Վրաստանյան լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ թեև պաշտոնական հավաստում դեռևս չկա, սակայն վրաստանյան ամենախոշոր ինտերնետ մատակարար ընկերության հիմնադիրը իր հարցազրույցներից մեկում հաստատել է տեղեկությունը, թե Վիմպելկոմը ցանկություն է հայտնել ձեռք բերել վրացական խոշորագույն օպերատորին։ Ընդհանրապես, փորձագետները նկատել են տալիս, որ վերջին շրջանում ռուսական կապիտալն ավելի ու ավելի ակտիվորեն է մուտք գործում Վրաստան։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ըստ Վրաստանի լրատվամիջոցների, ռուսական Վիմպելկոմ ընկերությունը ցանկանում է մտնել վրացական շուկա, և արդեն մեկնաբանություններ կան, որ այդպիսով Ռուսաստանը կարող է վերահսկել Վրաստանի ինտերնետ ոլորտը։ Վիմպելկոմը դեռևս պաշտոնապես չի դիմել Վրաստանի հաղորդակցության ոլորտը կարգավորող հանձնաժողով վրացական Կավկասուս օնլայն ընկերության բաժնի տոմսերը ձեռք բերելու համար, սակայն ընկերության հիմնադիր Մամ Միասանադիրաձեն Ռեզոնանս թերթի հարցազրույցում հաստատել է, որ ռուսական ընկերությունը ցանկանում է գնել Կավկասուս օնլայն։ Վիմպելկոմի կենտրոնակայանի ձեռնպահ են մնացել որևէ տեղեկատվություն տալ, հրաժարվել են մեկնաբանել այս լուրը։ Կավկասուս օնլայնի հիմնադիրը նշել է, որ գործարքը կայանալու դեպքում ռուսական ընկերության տնօրինության տակ կանցնի Եվրոպան-Ասիային կապող օպտիկա մանրաթելային մալուխը, ինչը Ռուսաստանին հնարավորություն կտա վերահսկել բոլոր հեռախոսազանգերը և հաղորդագրությունները։ Խոսքը 1200 կիլոմետրանոց կաբելի մասին է, որի միջոցով Վրաստանը ինտերնետային կապ է ստանում Եվրոպայից և վաճառում նաև Հայաստանին և Ադրբեջանին։ Սև ծովի հատակով այս կապը ստեղծվել է 2008 թվականին։ Այս կապի օգնությամբ Կավկասուս օնլայնը ապահովում է Հայաստանի ինտերնետ կապի մատակարարման 85%, Ադրբեջանի կապի 50% և 55% սեփական երկրի Վրաստանի համար։ Գրուզիա օնլայնը հիշեցնում է, որ դեռևս 2007-ին, երբ նոր սկսվել էին օպտիկա մանրաթելային մալուխը Սև ծովի հատակով անցկացնելու աշխատանքները, Ադրբեջանը ցանկանում էր այն ձեռք բերել։ Մամիասանադիրաձեն ասել է, որ եթե Վիմպելկոմը գնի Կավկասուս օնլայնը, Ռուսաստանի տնօրինության տակ կանցնի ամենախոշոր և կարևոր ուղին, և Ռուսաստանը կարող է վերահսկել երկիր մտնող զանգերը և հաղորդագրությունները։ Կավկասուս օնլայնում դեռ մնում են գաղտնալսման սարքավորումները, որոնք տեղադրվել են իմ հեռանալուց հետո, և դա թույլ կտա շարունակելու գաղտնալսումները, նշել է ընկերության հիմնադիրը։ Ըստ ռեզոնանսի աղբյուրների, առաջիկա օրերին Վիմպելկոմը և Կավկասուս օնլայնը դիմելու են կարգավորիչ հանձնաժողով գործարքն իրականացնելու դիմումով։ Գրուզիա օնլայնը գրում է, որ ռուսական կապիտալը Վրաստանի էլեկտրաէներգիայի, ջրամատակարարման, հանքարդյունաբերության, հանքային ջրերի, բջջային կապի ոլորտներից հետո կարող է հայտնվել նաև ինտերնետ ոլորտում։ Ինֆորմացիայի ազատության զարգացման ինստիտուտը ուսումնասիրություն է անցկացրել և ներկայացրել է 2015 թվականի դրությամբ Վրաստանում ռուսական կապիտալի տնօրինած կամ մասնակցությամբ խոշոր բիզնեսները։ Ռուսական Ինտերրաոն, որի բաժնետերերը Ռուսաստանի պետական ընկերություններն են, տնօրինում է վրացական էլեկտրաբաշխի ցանցերի Թելասի ընկերությունը, Մտկվարի ջերմակայանը, ինչպես նաև երկու հիդրոկայան Խրամ գետի վրա։ Ռուս-վրացական համատեղ Գրուզ-Ռուս էներգոընկերությունը կառավարում է էլեկտրաէներգիայի փոխանցման համակարգը։ Ըստ ուսումնասիրության, Ռուսաստանի քաղաքացիներին է պատկանում Վրաստանի ևս 7 հիդրոկայաններ, ինչպես նաև Թբիլիսի, Մծխեթա և Ռուստավի ջրամատակարարման Georgian Water and Power ընկերությունը, ՎՏԲ Բանկ Գրուզիա Բանկը, Վրաստանում գործող նավթային ընկերություններ, թանկարժեք քարերի արդյունահանման RMG ընկերությունը, էլեկտրագնացքներ արտադրող ձեռնարկությունը և հանքային ջրի հայտնի Բորժոմին։ Իսկ հասարակական նախաձեռնություն կազմակերպության տվյալներով ռուսական գումարներ են շրջանառվում նաև Վրաստանի ոչ կառավարական հաստատություններում, ռուսամետ ոչ կառավարական կազմակերպությունները և նրանց պատկանող լրատվամիջոցները Վրաստանում ռուսական ակտիվ քարոշչություն են իրականացնում։ Ուսումնասիրությունում նշված են Եվրասիական միություն, Եվրասիական ինստիտուտ, Եվրասիական ընտրություն կազմակերպությունները, Գորչակովի հիմնադրամը և Սպուտնիկ ռադիոկայանը։ Վրաստանում բջջային ԿԱՊ-ի օպերատորներից է Վիմպելկոմ խմբի մեջ մտնող Բիլայնը, որը վրացական շուկա է մտել 2007-ից Մոբիտել ընկերությամբ։ Հաղորդակցությունների ազգային հանձնաժողովի տվյալներով 2015-ի սեպտեմբերի դրությամբ Վրաստանի բջջային ԿԱՊ-ի աբոնենտների 24%-ը բաժին է ընկնում ռուսական Բիլայնին պատկանող Մոբիտել ընկերությանը։
Հայաստանը 3 դեմ է քվեարկել Կոսովոյի անդամակցությանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, ՄԱԿ-ի կազմում գործող կրթական և մշակութային կազմակերպությանը։ Հայաստանից բացի դեմ քվեարկած երկրների ցանկում են Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Հյուսիսային Կորեան և այլն։ Պաշտոնական Երևանն իր այս որոշումը պատճառաբանում է հետևյալ կերպ. քանի որ Հայաստանը չի ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը, հետևաբար դեմ է քվեարկել նաև այդ երկրի անդամակցությանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։ Մինչդեռ ընդդիմադիր իր գործիչների համոզմամբ Հայաստանն ընդամենը քվեարկության ժամանակ կողմնորոշվել է Ռուսաստանի առաջնահերթություններով։ Հիշեցնենք, Կոսովոյի անկախությանը դեմ քվեարկելով Հայաստանն անցած տարի կարևորել էր Ղրիմի ինքնորոշման իրավունքը և դեմ քվեարկել ՄԱԿ-ում Ղրիմի բռնակցումը դատապարտող բանաձևին։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Հայաստանը դեմ է քվեարկել Սերբիայից անջատված Կոսովոյի անդամակցությանը ՄԱԿ-ի մշակութային կազմակերպությանը, քանի որ չի ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը, ազատությանը հայտնեց արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, ավելացնելով, որ Հայաստանն առաջնորդվել է իր շահերով։
Դա նաև ծրագրված է մեր շահերով։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը մինչդեռ պնդում է, որ Հայաստանը ոչ թե առաջնորդվել է իր շահով, այլ ենթարկվել է Ռուսաստանի հորդորներին կամ ճնշումներին։ Երեկ Կոսովոյի անդամակցությանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կողմեր քվեարկել 92 պետություն՝ դեմ Սերբիան, Ռուսաստանը, ԵՏՄ մյուս անդամներ Ղազախստանն ու Բելարուսը, Չինաստանը, Հյուսիսային Կորեան և մի շարք այլ երկրներ։
Ռուսաստանը իր կլիենտ պետությունների հետ, ի թիվս այլ ռուսաստանատիպ, հա, Զիմբաբվե, Հյուսիսային Կորեա երկրների հետ քվեարկում է այնպես, ինչպես իր շահն է թելադրում, և մերպես երկրներին պարտադրում է հետևել իր հորդորներին։ Ցավոք սրտի, սա հերթական դրսևորումն է Հայաստանի անկախության նվազեցման։
Հայաստանը հայտնվել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերակայությունների ծիրում, իր հերթին պնդում է ընդդիմադիր ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, նշելով, որ կարող էին գոնե ձեռնպահ քվեարկել։
Համար ընդունելի չէ, որ որևէ երկրի արտաքին շահերի գերակայության շրջանակում է Հայաստանի իշխանությունը քայլերը կատարում, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է իր քայլերը իր շահերի շրջանակում իրականացնի։
Այսպիսի քայլերը նվազեցնում են վստահությունը Հայաստանի նկատմամբ որպես անկախ պետության, ավելացնում է Արզումանյանը, հիշեցնելով անցյալ տարվա ՄԱԿ-ի քվեարկությունը։ Այն ժամանակ Հայաստանը Ռուսաստանի, Հյուսիսային Կորեայի, Սուդանի, Զիմբաբվեի և մի քանի այլ երկրների հետ դեմ էր քվեարկել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանող և Ղրիմի հանրաքվեն անօրինական համարող բանաձևին։
Մենք քվեարկում ենք Ղրիմի անեքսիայի օկտին, հա, Ռուսաստանի հետ, երբ ակնհայտ է, որ խախտելով միջազգային իրավունքը ոտնձգություն է իրականացվում, և փայլուն ինքնորոշման դրսևորումը, որը միջազգային դատարանով ճանաչված, ՄԱԿ-ի ճնշող մեծամասնության երկրների կողմից ընդունված դրսևորումը, մերժում ենք։ Սա ուղղակի ցույց է տալիս, որ մենք ինքնուրույն չենք մեր արտաքին քաղաքական դրսևորումները։
Մեր հարցին արդյոք հակասություն չկա, որ Հայաստանը կողմ է Ղրիմի անջատման ու Ուկրաինայից, սակայն դեմ Կոսովոյի անկախությանը, արտգործնախարարության խոսնակը պատասխանեց հղում կատարելով Ղրիմի հանրաքվեի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը։ Նախագահը նշել էր, որ այն հանդիսանում է ազատ կամ արտահայտման միջոցով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման հերթական օրինակը։ Իդեպ Ղարաբաղի իշխանությունները, ի տարբերություն Հայաստանի իշխանությունների, ողջունում են Կոսովոյի ճանաչումը միջազգային հանրության կողմից, տեղեկացանք նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանից։
Մենք այնինչ Հայաստանը այս կամ այն խնդիրների պատճառով, հարցերի պատճառով շահերի պետք է ընդունի այս կամ այն որոշումը, Արցախը մի քիչ այլ որոշում կարող է ընդունել, և սա թույլ է տալիս մեզ բազմավեկտորային քաղաքականություն վարել եւ տարբեր ոլորտներում ուրեմն մեր այսպես շահերը պաշտպանել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ դարձյալ անդրադառնանք սահմանադրական փոփոխությունների թեմային։ Այսօր Երևանյան ակումբներից մեկում նախագծի վերաբերյալ իրենց նկատառումներն են հայտնել մտավորականության ներկայացիչները, Գայանե Դանիլյանն է պատմում։
Այսօր Հայելի ակումբում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի շուրջ պիտի բանավիճեին տիկնիկային թատրոնի գերազտական ղեկավար և գլխավոր բեմադրիչ Ռուբեն Բաբյանն ու արձակագիր Անդին գրական մշակութային հանդեսի գլխավոր խմբագիր Մերուժան Տերգուլանյանը։ Նրանց հանդիպումը, սակայն, բանավիճի չվերացվեց, թեև ինչպես նշում էր Մերուժան Տերգուլանյանը, ինքը հստակ որոշել է այո ասել առաջիկա սահմանադրական հարաքվեին, իսկ Ռուբեն Բաբյանը հստակ դեռ չի որոշել ասել այո թե ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև, ինչպես հեշտում է Ռուբեն Բաբյանը, մինչև այժմ սահմանադրական փոփոխությունների մասին քննարկումները միայն ասես իշխանության և ընդդիմության պայքարն են արտացոլում և ոչ թե բուն նախագծի էությունը։
Նախ, երբ լսում եմ իշխանական թևի ներկայացիներին, որոնք քարոզում են այո ասել, միանգամից ուզում եմ ոչ ասել։ Երբ լսում եմ ընդդիմադիրներին, որոնք քարոզում են ոչ ասել, ուզում եմ այո ասել, որտեվ կարծում եմ խոսքը գնում է ոչ այդքան սահմանադրության մասին, այս ամբողջ, այլ ավելի շատ ընտրության մասին։ Կտեղ տեղ ունենա իշխանափոխություն, չի տեղ ունենա իշխանափոխություն, ցավոք սրտի հանրապետության այս սահմանադրության հանրակրվեն կամաց-կամաց վերածվում է մեր մոտ ընտրության համակարգի, իշխանության կողմից թե դիմության կողմից, եթե դիմության կողմից ոչ, եթե իշխանության կողմից այլ։ Կարծում եմ սահմանադրության քննարկումը իրանք չուներ այդ հնով գնալ։
Դե իսկ Մերուժան Տերգուլանյանի համոզմամբ էլ
ընդհանրապես աշխարհում վատ ու լավ սահմանադրություն չկա։ Սահմանադրությունը, եթե աշխատում է, ուրեմն լավ սահմանադրություն։ Մեր խնդիրը հետևյալն է. ընդունենք սահմանադրությունը, ենթադրենք այսպես. Այդ սահմանադրությունը պետք է աշխատի։ Եթե սահմանադրություն ընդունում ենք և մերջի դիսով է աշխատում, ուրեմն ավելի ընդունել, չփոփոխել։ Բայց ես կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պիտի տեր կանգնի իր երկրին, իր ժողովրդին, իր պետությանը։ Եկել է այդ ժամանակը։
Երկու բանախոսներն էլ շեշտում էին, որ իրավաբան չեն և չեն կարող մասնագիտական քննարկումներ վարել սահմանադրական նախագծի շուրջ, բայց Մերուժան Տերգուլանյանը ասում էր, որ իր համար որպես խորհրդարանական կառավարման երկրներ Մեծ Բրիտանիան, Իսրայելը, Գերմանիան օրինակ են հանդիսանում։
Իմ մեջ տագնապներ կային և այդ տագնապները ես ինքս ինձ լուծեցի հետևյալ ձևով, ասենք Անգլիայի տարբերակը աչքի առաջ ունենալով Իսրայելի տարբերակը, որը ստեղության պատերազմի մեջ երկիր է, այո, բայց ինքը կարողանում է ոչ մենակ պահպանել Իսրայելը, հզորացնել, այլ նաև մեծացնել Իսրայելը։
Ռուբեն Բաբյանը շեշտում էր, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու ազատ կամքի արտահայտման ուղված նախագծի հոդվածների հիմնադրույթները, եթե իրականություն դառնան, ապա մենք նորմալ երկրում կարող ենք ապրել։
Եթե այդ բոլոր կետերը պահպանվեն, հավատացեք, բացարձակապես նշանակություն չունենա դա պարլամենտական երկիր է, թե նախագահական։ Այստեղից է պետք սկսել։ Պատրաստ է արդյոք իշխանությունը կամ ընդդիմությունը ծևերվել այդ կետերի վրա։ Պատրաստ է արդյոք հանրությունը պահանջել հենց այդ կետերի կատարումը առաջին հերթին։ Այդ ժամանակ, որտեղ ներքևից է պետք սկսել, այդ ժամանակ մենք կունենանք նորմալ երկիր, որտեղ պահպանված կլինեն յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքները։ Իսկ յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքը դա միայն ազատ արտահայտվելու իրավունք չի։
Եվ եթե սահմանադրության փոփոխությունների նախագծին ծանոթանալով Մերուժան Տերգուլանյանի այս կամ այն հարցում եղած տագնապներն ու մտահոգությունները փառատվել են, ապա նույնը չի կարելի ասել Ռուբեն Բաբյանի մասին։
Կրկնում եմ, տագնապներ ունեի, որոնք ինքս իմ մեջ հաղթահարեցի սահմանադրության տեքստը կարդալուց հետո։ Այնպես որ ես արդեն եմ ասել։
Անկեղծորեն ասած, ես իհարկե կգերադասեի, որ ամբողջ սահմանադրությունը սենց մի փաթեթով չդրվեր, որ դրվեր գոնե գլուխ առ գլուխ, նախ դա կստիպեր յուրաքանչյուրին ուսումնասիրել, ինչի համար անա քվյարկում այո կամ ոչ ասում, որտեղ այսօր սա բաժանված է Մենք չենք խոսում սահմանադրության հանրակրթվի մասին, մենք խոսում ենք իշխանությանը հավանություն տալու կամ իշխանության դեմ դուրս գալու մասին։ Սա սահմանադրության քննարկում չի, միանշանակ։
Հայաստանում ծմահազատազրկման դատապարտված Կարեն Բոյաջյանը երեք մահացել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Մի քանի օր առաջ էլ մահացել էր ծմահազատազրկված, սակայն դատարանի որոշմամբ առողջական վիճակի վատթարացման հիմքով պատժի կրումից ազատված ազատամարտիկ Սողոմոն Քոչարյանը։ Այս օրինակ փաստերը իրավապաշտպաններին լուրջ մտահոգություն են պատճառում, հարկադրելով եզրակացնել, որ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում հիվանդ բանտարկյալների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք է ցուցաբերվում։ Արտակ Համբարձումյանին լսենք։
Հայաստանում առաջիններից մեկը մահապատժի, իսկ այնուհետև ծմա ազատազրկման դատապարտված Կարեն Բոյաջյանը երեք մահացել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ 24-րդ տարին պատիժը կրող դատապարտյալի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր դատապարտյալների հիվանդանոցում, որտեղ նա գտնվել է 2014-ի հուլիսից։ Բոյաջյանի մահվան պատճառները հայտնի կդառնան դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո, ազատությանը տեղեկացրեց արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Գոր Ղլեչյանը։ Լրագրող Զարուհի Մեջլումյանը Կարեն Բոյաջյանի քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու թույլտվություն է ստացել։
Կարեն Բոյաջյանը 1992 թվականին էր դատապարտվել մահապատժի, համարվում էր առաջին մահապատժի դատապարտվածներից մեկը նոր անկախ Հայաստանի պատմության մեջ, Գերագույն դատարանի դատավճ 18 տարեկանում և մեղադրվել է մեկ անձի սպանության մեղադրանքով, իմ ունեցած տվյալներով բավականին ազդեցիկ մարդիկ են եղել դուժող կողմը։
Փաստաբան Գրիշա Բալասանյանը, ով մի քանի ծմահ դատապարտյալների շահեր ներկայացրել է դատարանում, ազատությանը պատմեց, որ Բոյաջյանը վերջին տարիներին հոգեկան առողջության լուրջ խնդիրներ է ունեցել և նույնիսկ չի գիտակցել, թե որտեղ է ինքը գտնվում։
Քրեակատարողական վարչությունը, նախարարությունը, շահագրգիռ գերատեսչությունները տեղյակ են եղել, որ նրա մոտ կա քրոնիկ հիվանդություն։ Իսկ կառավարության 825-ին որոշվում քրոնիկ հիվանդությունները կոնկրետ հիվանդության դեպքում պատճի հետագա կլինումից ազատել են քտած։ Նա պետք է ազատվեր։
Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ Հայաստանում առաջին անգամ ծանր հիվանդության հիմքով ազատ էր արձակվել ծմահ դատապարտյալ Սողոմոն Քոչարյանը։ Նա 2 օր առաջ մահացավ։ Զարուհի Մեջլումյանն ասում է, որ ծանր հիվանդություններ ունեցող դատապարտյալներին չազատելը խախտում է պատիժ նշանակելու օրենքով սահմանված նպատակը, իսկ Սողոմոն Քոչարյանի դեպքը միայն հանրային ճնշման արդյունք էր։
Եթե չլիներ Սողոմոն Քոչարյանի գործով այն հանրային մեծ ռեզոնանսը, այդ պայքարը, Սողոմոն Քոչարյանը ևս կմահանար բանտում, բանտախցում, եւ որևէ մեկը չէր իմանա, ով է Սողոմոն Քոչարյանը, եւ կներ շարքային դեպքերից մեկը, ինչպես եղավ Կարեն Բոյաջյանին։ Գիտեք, ինչքան մենք ունենք նամակներ, ինչքան ունենք հազանգեր, որ մարդը տարապում է հիվանդությամբ, գտնվում է քրեակատարողական հիմնարկում, ասենք ունի պատժի կրման հետ անհամատեղելի հիվանդություն, բայց այդպես էլ չի քննարկվում, հարց անգամ հանձնաժողովի մակարդակի չի հասնում, էր ուր մնաց դատարաններ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի վիճակագրության համաձայն 2012-ից 14 թվականներին Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում մահացել է 85 դատապարտյալ, որոնցից 14-ն ունեցել է պատժի հետ անհամատեղելի հիվանդություն, այսինքն ըստ կառավարության որոշման ենթակայային ազատ արձակման։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով ծանր հիվանդություններ ունեցող դատապարտյալներին չազատելը անմարդկային վերաբերմունք է նրանց հանդեպ, քանի որ բուսպասարկումը բանտերում ձևական բնույթ ունի։
Բանտերում եթե մարդ հատկապես երկար է նստում, դա դանդաղ մահ է։ Հատկապես ծմանների դեպքում, փակ ռեժիմի դեպքում 4 պատերի արանքում են ակտվում, շարժվելու հնարավորություն չունի եւ այլն։ Այն մարդկանց բախտը ճակերտների մեջ եմ ասում, վերում երբ որ նա այդ պայմաններում այնպեսի ծանր հիվանդություն է հիվանդանում, որ օրենքին համապատասխան պետք է ազատվի, բայց այստեղ էլ հենց այնպես չեն ազատում։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Եգիպտական Շարմալ Շեյխ հանգստավայրից Ռուսաստան թռչող ինքնաթիռի վթարը շատ երկրների զբոսաշրջիկների հարկադրեց վերանայել իրենց հանգստի ծրագրերը։ Կա արդյոք այդ առումով ինչ-որ փոփոխություն նաև հայաստանյան զբոսաշրջիկների և տուր օպերատորների ծրագրերում։ Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել այս հարցի պատասխանը։
Եգիպտոսի Սինայի թերակղզում ռուսական քաղաքացիական օթանավի կործանումից հետո նախ Մեծ Բրիտանիան, այնուհետև Ռուսաստանը կասեցրել են չվերթները դեպի Եգիպտոս։ Մինչդեռ Հայաստանը, որի համար Եգիպտոսը տուրիստական կարևոր ուղություններից է, լռություն է պահպանում այս առնչությամբ։ Արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը միայն փոխանցեց, որ ուժի մեջ է մնում դեռ հուլիսին նախքան օթանավի վթարը իրենց տարածած հայտարարությունը, որով հորդորում էին հայ զբոսաշրջիկներին Եգիպտոս մեկնելու դեպքում դուրս չգալ հանգստյան գոտուց։ Պաշտոնական այս հայտարարությունն արվել էր, երբ Եգիպտոսի զինուժը օթային հարվածներ եւ ցամաքային գործողություններ էր իրականացրել Հյուսիսային Սինայում։
Այս պահի դրությամբ ուժի մեջ է մնում դեռ հուլիս ամսին արված մեր հորդորը Եգիպտոսում հանգստացող կամ իրենց հանգիստը Եգիպտոսում ծրագրող մեր քաղաքացիներին, առանց որ վերջ մնան հանգստի համար նախատեսված գոտիներից դուրս գալուց եւ մնան այդ գոտիների շրջաններում։ Դա է, այս պահին մեր հորդորը մեր քաղաքացիներին դա է։
Զվարթնոց օթակայանից դեպի Եգիպտոս ուղիղ չվերթ վաղուց չի գործում։ Ազատությունը փոխանցեց քաղավիացիայի մամուլի խոսնակ Ռուբեն Գրձելյանը ու հավելեց, որ ամանորից հետո նախատեսված է ընդամենը մի քանի չարտերային թռիչք դեպի Շարմ էլ-Շեյխ։ Քաղավիացիայի վարչությունը միայն տեղական ավիաընկերություններին կարող է արգելել Եգիպտոսի օթային տարածք մուտք գործել, բայց այդպիսիք չկան, հավելեց Գրձելյանը։ Իսկ տուրիստական գործակալությունների ներկայացուցիչները հիմնականում չնկարահանվելու պայմանով ասում էին, որ հաճախորդներին այսօրերին աշխատում են չառաջարկել Շարմ էլ-Շեյխ և Հուրգադա ուղությունները։ Առհասարակ այս թեմայով նրանք նույնպես լուր էին։ Գործակալություններից մեկի ղեկավար Լուսինե Ավետիսյանն ասում է, անցյալ տարվա այս ժամանակահատվածի համեմատ Եգիպտոսի զբոսաշրջային փաթեթի նկատմամբ պահանջարկը նվազել է 50-60%-ով։
Հաշվի առնելով վերջին դեպքերը ԱԵՐ-21-ի հետ կապված, բավականին շատ արդեն նվազել է հարցումները կոնկրետ Եգիպտոսը եւ մոտակա օրերին եւ ամանորի համար։ Չնայած նրան, որ Հայաստանից կար արդեն չարտերներ դրված, առաջարկները արվում էր, մարդիկ այն, որ արդեն դիմել էին, ամրագրումներ արել են, հիմա արդեն փորձում են հետ կանգնել իրենց որոշումից, չնայած եգիպտական կողմից կամ մեր գործընկերների կողմից առայժմ ոչ մի խնդիր չեն առաջ բերում, որ կարելի է դադարեցնել կամ չեն կազմակերպում։
Դեպի Եգիպտոս նախապես գնված տոմսերը վերադարձնողներին այս տուրիստական գործակալությունն առաջարկում է ուղևորվել Արաբական Էմիրություններ եւ Հորդանան։ Եգիպտոսում այս պահին հանգստացող հայ զբոսաշրջիկները զանգահարում են գործակալություն ու պատմում, որ այլ երկրների տուրիստներին տարհանում են։
Այս պահին մենք ունենք ուղևորներ, որոնցից լսեցինք, որ գիտեք, կա խնդիրներ Ռուսաստանի քաղաքացիների հետ կապված, Մեծ Բրիտանիա քաղաքացիների, որ տարհանում կա, բայց կոնկրետ մեր քաղաքացիների հետ կապված ոչ մի խնդիր այս պահին չկա, այնտեղ մենք միշտ իրենց հետ կապի մեջ ենք։
Չնայած այս ամենին, Facebook սոցիալական ցանցում տուր օպերատորներից շատերը կրկնակի ցածր գներով շարունակում են զբոսաշրջային փաթեթներ առաջարկել դեպի Եգիպտոս։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանական մի խնդրի անդրադառնանք։ Հաջորդ տարի բնական պաշարներն արդյունահանող եւ արտանետումներ ունեցող ընկերությունները պետական բյուջեք փոխանցեն մոտ 30 միլիարդ դրամի չափով վճարներ։ Դրա ընդամենը զրամբողջ 3%-ը կստանան այն համայնքները, որոնք ընկերությունների գործունեությունից ուղղակիորեն տուժում են։ Բնապահպաններն ու տնտեսագետները պնդում են, որ այդ ընկերությունների կողմից տրվող վճարները հնացած նորմատիվներով են հաշվարկվում, և որ ընկերությունները պետք է առնվազն 10 միլիարդ դրամով ավել վճարեն պետական բյուջե։ Բացի այդ, պնդում են, որ բնապահպանական վճարներն ամբողջ ծավալով ոչ թե պետական, այլ համանքային բյուջե փոխանցվի։ Կարինե Սիմոնյանն է անդրադառնում խնդրին։
Ալավերդիում գործող պղնձաձուլական գործարանի կողմից վճարվող բնապահպանական վճարներից հաջորդ տարի համայնքը ոչ մի դրամ չի ստանա։ Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարմզյանն ափսոսում է, որ 2016-ին քաղաքի բյուջեն կկրճատվի 1/5-ով, մոտ 100 միլիոն դրամով։
Դիմել են բնապահպանության նախարարություն, ինձ ինչքան որ տեղյակ եմ, անհնարական է տրվել այդ վերահաշմարկման ձևը միապ վերանայվի։ Մենք ճիշտ ասած հիմա սպասում ենք դրա պատասխանը։
Ալավերդու պղնձաձուլարանի արտանետումներից տուժող Հաղպատ, Հագվի և Աքորի գյուղերը ևս հաջորդ տարի կզրկվեն բնապահպանական վճարներից տրվող մասհանումներից, որոնք որոշ դեպքերում համայնքային բյուջեների առյուծի բաժինն են կազմում։ Հաղպատի գյուղապետ Վահրամ Քարյանը նշում է, որ այլևս չեն ստանա ավելի քան 27 միլիոն դրամը, այդ գումարը համայնքի բյուջեից մեծ էր։
Այսինքն այդ բոլոր ծրագրերը, որ մենք բնապահպանական ծրագրերով անում ենք, բացի կապիտալը, աղբահանություն, մանկապարտեզի սնունդ, թվիների սնունդ, դրանք լրիվ ոնց որ կտրվում են պատրության մեջ, միլի արդեն բյուջեն շատ ասուր անում։
Այս հարցով նախկինում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ ընկերության պատասխանատուները պատճառաբանել են, որ գործարանի ծխատարը բարձրացվել է եւ օդի աղտոտվածությունը Ալավերդիում եւ Հարագից գյուղերում նվազել է։ Արդյունքում 360 միլիոն դրամով պակասել են ընկերության կողմից պետական բյուջե փոխանցվող բնապահպանական վճարները։ Հաղպատի գյուղապետը եւս մասնակցել է քննարկումներին։
Պատճառաբանում են ծխնելույզը բարձրացրել են։ Ծխնելույզի բարձրացնելով իրանք նույն արտանետած է թույները ծխնելույզի, ոչ մի բան իրանք ոչ ֆիլտր են դրել, որ մաքրվի, այսինքն ոչ մի արտադրության ծավալներ չի պակասել։
Ալավերդու գործարանի արտանետումներից տուժող 5 համայնքներից Օդունը միակն է, որ հաջորդ տարի էլ կստանա բնապահպանական վճարներից տրվող սուբվենցիան 48 միլիոն դրամի չափով։ Գյուղապետ Արսեն Տիտանյանն ասում է, տեղյակ չէ ինչպես է կատարվում հաշվարկը եւ թե ինչպես է եղել, որ կառավարությունն իրենց նկատմամբ ավելի բարեհաճ է գտնվել։
Ճիշտնասած, իրանք տարեկան հաշվարկների ձևեր են փոխում։ Մենք հաշվարկը գնում ենք ըստ համայնքի մեկ բնակության, մեկ ըստ հեռավորության։ Մի տարի ուղարկում են, որ ցունեն գումար, ցունեն, մի տարի ուղարկում են, որ այսքանը չենք կարող հասկանալ հաշվարկները ոնց է ցանց դու լինելու։
Ազգային ժողովում 2016 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ պատգամավոր Լևո Խաչատրյանը քննադատեց կառավարությանը։ Արտանետումներ ունեցող ընկերությունները բնապահպանական եւ բնակտագործման վճարների տեսքով 30 միլիարդ դրամ են փոխանցում պետ բյուջե, ասաց պատգամավորը։ Մինչդեռ տուժող համայնքներին դրանց չնչին մասն է հատկացվում։
Եթե այդքան դուք վճար եք հավաքում, նշանակում է այդքան բնության վնաս ենք հասցրել։ Իզուր չէ, որ ասենք մենք գյուղի գյուղացիները բղավում են, ոչ ծնում են, ոչ բերաններս ատամ կա, ոչ էլ բերք ենք ստանում այդ ոսկու հանքի պատճառով։ Նշանակում է այդ փողը պիտի վերադարձվի բնությանը։
Ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը, սակայն, ասաց՝ բյուջեն սուղ է, միջոցներ չունեն։
Դուք տեսնում եք 30 միլիարդ այդ ծրագրերից, որ կարելի հանել տալ բնապահպան, ինչքան էլ որ ազնիվ ու լավ նպատակ հետապնդենք մենք։ Հնարավոր է դա։
Եթե այդ գյուղի բնակիչները այսօր դարձել են հիվանդ ու ինվալիդ, որի վրա մենք ծախսում ենք առողջապահական ոլորտից փող, որոնց աշխատունակությունը ընկել է, որտեղ հողերը բերյություն չեն ապահովում եւ չեն տալիս բերք, հետեւաբար եւ չեն տալիս համախառն արդյունքի ավելացում, շրջակա միջավայրը ոչնչացրեցին, հետո ո՞ւմ ենք մենք, մեր աշխատածը, մեր աշխատելը։
Էկոիրավաբան Նազելի Վարդանյանը կարծում է, որ բնապահպանական վճարներից ամբողջությամբ պետք է օգտվեն միայն համայնքները, որտեղ գործունեություն են ծավալում արտանետումներ ունեցող ընկերությունները։
Այսինքն տվյալ համայնքը, որը ազդագիր է, որը իր վրա այդ բեռը կրում է վնասի, նա ստանա այդ գումարները, եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի, որը ապրում է այդ համայնքներում, ունենան բաժնեմաս այդ հիմնադրամում։
Մինչ հասարակական կազմակերպությունները բարձրացնում են բնավճարներն ամբողջությամբ համայնքներին տրամադրելու հարցը, կառավարությունն այդ վճարները հարկատեսակ դարձնելու նախաձեռնությամբ է հանդես եկել։ Այս դեպքում գումարները բնապահպանական նպատակների համար ծախսելու պարտավորությունը կարող է իսպառ վերանալ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայ-Ամերիկյան Արևտրի Արդյունաբերական Պալատի առաջ ելույթ է ունեցել ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Վերջինս իր բավական ծավալուն ելույթում անդրադարձել է տնտեսական խնդիրների, կոռուպցիայի վիճակին, Ղարաբաղյան խնդրին եւ այլն։ Միայն մեկ հատված դեսպանի ելույթից կոռուպցիան սոսկ տնտեսության վրա չէ, որ բացասաբար է անդրադառնում։ Կոռուպցիան խաթարում է ժողովրդավարությունն ու իրավունքի գերակայությունը։ Այն անկայունություն եւ անվստահություն է ծնում հաստատություններում եւ կարող է վտանգել երկրի ազգային անվտանգությունը։ Այժմ լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան գերակայություններն են խթանել հայ-ամերիկյան առևտրատնտեսական հարաբերությունները, աջակցել կոռուպցիայի դեմ պայքարին եւ խրախուսել քաղաքացիական հասարակության կայացումը։ Այսօր Երևանում Հայ-Ամերիկյան Առևտրաարդյունաբերական Պալատի նախաձեռնած միջոցառմանը հայտարարեց դեսպան Ռիչարդ Միլսը։
Let me start by saying my first priority will be to deepen the business and trade relations between our two countries.
Իմ առաջին գերակայությունը գործարար ու առևտրային հարաբերությունների խորացումն է մեր երկու երկրների միջև։ Թույլ տվեք հստակեցնեմ, ես չեմ խոսում օժանդակության նոր ծրագրերի մասին, այլ նկատի ունեմ առևտուրը, համատեղ առևտրային կապերի ամրապնդումը, որը երկուստեք օգտակար կլինի մեր տնտեսությունների համար։ Սա նոր ուղղություն չէ, մեր երկրները միշտ հետաքրքրված են եղել մեր առևտրային ու ներդրումային հարաբերությունների հայտարարություններ են լայնելով։ Նորությունը սակայն այն է, որ ԱՄՆ դեսպանության գնահատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը հասել է այնպիսի մակարդակի, որ առևտրաարդյունաբերական հարաբերությունների ու մի շարք ոլորտներում ներդրումների մասով նշանակալի հնարավորություններ կան, որոնց հետ կապված երկու կառավարությունները հաճախ ձեռնարկում են դժվարին քայլեր, համապատասխանեցնելով առևտրային կանոնակարգերը, իրավական ռեժիմներն ու մաքսային օրենսդրությունը։
Those are hard steps. The Armenian economy's maturity justifies making them.
Դեսպան Միլսի խոսքով երկկողմ առևտրատնտեսական կապերը խորացնելու նպատակով Հայաստանի ու ԱՄՆ կառավարությունները այս մայիսին ձևավորել են առևտրի ու ներդրումների հայ-ամերիկյան խորհուրդը, որի առաջին նիստը կկայանա նոյեմբերի 17-ին Երևանում։ Հաջորդ գերակայությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է եւ ամերիկացի դիվանագետը ընդգծեց. կոռուպցիայի դեմ պայքարի խթանը գալիս է ԱՄՆ կառավարության ամենաբարձր մակարդակից։
When competition among businesses is not fair,
Եր բիզնեսի ոլորտում մրցակցությունը արդարացի չէ եւ չի հիմնվում օբյեկտիվ կոմերցիոն չափանիշների վրա, երբ կան հզոր շահեր, որոնք անհամաչափ տնտեսական եւ քաղաքական հետևանքների են հանգեցնում, ապա դա սահմանափակում է տնտեսական աճը, այդ պարագայում տուժում է ողջ տնտեսությունը, տուժում է ողջ երկիրը։ Օտար երկրյա բիզնեսը քվեարկում է իր ներդրումների միջոցով։ Եթե նրանք նկատում են, որ կոռուպցիան կեղեքում է երկիրը, ապա նրանք կամ ընդհանրապես հրաժարվում են ներդրում կատարելուց կամ կարող են հետ վերցնել իրենց ներդրումները։ Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում կոռուպցիայի բեռը կրում են առավել խոցելիները, փոքր բիզնեսի սեփականատերերը, ովքեր ջանում են գործ սկսել եւ պահպանել այն։ Կոռուպցիան սակայն սոսկ տնտեսության վրա չէ, որ բացասաբար է անդրադառնում, կոռուպցիան խաթարում է ժողովրդավարությունն ու իրավունքի գերակայությունը, այն անկայունություն ու անվստահություն է ծնում հաստատություններում եւ կարող է վտանգել երկրի ազգային անվտանգությունը։ Հայտարարելով, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում ԱՄՆ դեսպանատունը շարունակելու է աշխատել հայաստանյան ցանկացած պետական ու հասարակական կառույցի հետ, դեսպան Միլսը առանձնացրեց կառավարությանն առընթերակա կոռուպցիոն խորհրդի դերը, նշելով. աջակցությունը խորհրդին իրականացվում է այն պայմանով, որ վերջինս չափելի ձեռքբերումներ պետք է գրանցի, եթե այդպիսի արդյունքներ չգրանցվեն, ապա աջակցությունը կդադարեցվի։ Ներկայացնելով հաջորդ գերակայությունը, ԱՄՆ դեսպանը հայտարարեց. Իմ գնահատմամբ մերձ Բալթյան պետություններից հետո Հայաստանն ունի ամենակենսուն ակու ակտիվ քաղաքացիական հասարակությունը նախկին խորհրդային միության տիրույթում։
Members of civil society must take the lead.
Քաղաքացիական հասարակության անդամները պետք է առաջնորդող դեր ստանձնեն ցանկալի բարեփոխումները երկրում կառուցողականորեն առաջ մղելու հարցում։ Բողոքի ակցիաները կարող են աշխուժացնել հասարակությանը եւ փոփոխությունների մտնոլորտ ձևավորել, սակայն իրատեսական նպատակներ սահմանելը, կառավարության հետ աշխատելը եւ շահապաշտպան մոտեցումներ ձևավորելը հավասարապես կարեւոր են ու պահանջում են համբերություն ու նվիրված աշխատանք։ Քաղաքացիական հասարակության համար մենք ունենք հետեւյալ ուղերձը. կատարելագործեք ձեր կազմակերպական ու շահապաշտպան կարողությունները, գտեք համակիրներ
տեղերում։
Ռիչարդ Միլսը խոսեց նաև Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ ԱՄՆ հարաբերություններից ու Հայաստանի վրա այդ հարաբերությունների ազդեցությունից, նշելով, որ ԱՄՆ ու Ռուսաստանի միջև կան սուր տարաձայնություններ, դեսպանը հայտարարեց. Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության ու Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը չպետք է բացառեն ու չեն բացառում Հայաստանի ամուր ու փոխշահավետ հարաբերությունները ԱՄՆ-ի, Եվրամիության եւ այլ հնարավոր գործընկերների, ինչպես նաեւ այնպիսի կազմակերպությունների հետ, ինչպիսի են ՆԱՏՕ-ն ու Եվրախորհուրդը։ Իրանի հետ կապված նշեց, հոկտեմբերի 18-ին ստորագրվել է համատեղ գործողությունների համալիր ծրագիր, որի իրականացումից հետո ԱՄՆ-ն եւ միջազգային հանրությունը պարտավոր կլինեն հանել միջուկային ծրագրի հետ կապված պատժամիջոցները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի տեսություն, այն ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Ինչու էր Հայաստան ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հարցը հնչեցնում 168 ժամը շարունակելով։ Ոչ երեկ Երևանում կայացած նրա հանդիպումների մասին պաշտոնական հաղորդագրություններում, ոչ էլ մամուլի ասուլիսում հնչած հայտարարություններում այդ հարցի պատասխանը բնականաբար չտրվեց։ Նրա այցելության հետ կապված փորձագիտական քաղաքական շրջանակներում քննարկում են բազմաթիվ հաճախ հակադիր ու իրարամերժ կարծիքներ, որոնց սակայն միավորում է այն, որ Լավրովը հայաստանի եկել ինչ-որ լուրջ առաքելությամբ, Հայաստանի իշխանությանն ինչ-որ բան համոզելու, պարտադրելու կամ Հայաստանից ինչ-որ զիջում ստանալու, կորզելու համար։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ Անդրկուլիսյան նոր գործընթաց է ընթանում, որի հիմնական նախաձեռնողը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հարակից մի քանի շրջան Ադրբեջանին հանձնելու մասին է։ Ըստ իշխանական շրջանակներից ստացած տեղեկությունների, Ռուսաստանը փորձում է Հայաստանին համոզել Ադրբեջանին հանձնել մի քանի շրջան, որի շնորհիվ հույս ունի կկարողանա ստանալ Ադրբեջանի համաձայնությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու հարցում։ Նույն աղբյուրները նշում են, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Հայաստան կատարած 3 այցի ընթացքում քննարկման հիմնական թեման հենց սա է եղել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցն աչքի ընկավ հայամետությամբ, գրում է լրագրի մեկնաբանը մանրամասնելով։ Լավրովը, որը մոտ 2 ամիս առաջ Բաքու էր մեկնել Ադրբեջանի ռուսական հարձակողական սպառազինության հերթական խմբականակն առաջարկելու, հաջողացրեց նոր պատվերը Երևանում առանց Ադրբեջանի անունը տալու, այդուհանդերձ դատապարտեց Արցախի խնդրի կարգավորման գործընթացը, ԵԽԽ-ը և այլ հարթակներ տեղափոխելու փորձերը, միաժամանակ հայտարարելով նաև, որ ողջունում է Արցախի հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու Երևանի մոտեցումը։ Իհարկե, այդ ողջույնը որևէ կերպ չի կպնում Ադրբեջանին միլիարդավոր դոլարների զենք վաճառելու ռուսական քաղաքականության հետ, հատկապես Ալիևի ռազմատենչության պարագայում, և հենց դրանով նաև Լավրովի Երևանյան սիրալիրությունը թվում է բավական խորհրդավոր և կամ փափուկ բարձ հիշեցնում, կամ պարզապես նման է խելոք երեխային շոելուն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV-ի այսօրվա թողարկումը, իսկ մեր ռադիոեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։